ในชีวิตของคนเราซึ่งเกิดขึ้นมานั้นจิตใจของคนเราเมื่อยังมีความหลงยังมีความไม่รู้ครอบงำจิตใจของตนจิตนี้จึงหลงยึดมั่นถือมั่นในแต่ภาพร่างกายนี้ว่าเป็นตัวตนเราจิตนี้เมื่อมีความหลงก็ยึดมั่นถือมั่นในความคิดในลมทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นจิตใจของตนจิตจึงกระทบอยู่กับความสุขและความทุกข์ไม่ติดยังมีความหลงเกิดขึ้นมาในแผ่นดินในโลกนี้นั้นก็มีความดิ้นรนที่จะแสวงหาความสุขที่มีโลกนี้แสวงหาความสุขในลาภยศสรรเสริญในวัตถุธาตุทั้งหลายแม้แต่ความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็ตามจิตก็หลงยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงว่าเป็นความสุขและจิตที่มีความหลงก็มองไม่เห็นถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงอันมีอยู่ในโลกนี้สิ่งต่างๆที่มีโลกนี้ไม่ว่าวัตถุธาตุที่มวลนุสร้างขึ้นมาก็ตามมีความเกิดขึ้นมาแล้วก็ย่อมมีความเสื่อมมีความแตกสลายที่สุดมีลาภก็เสื่อมลาภมียศก็เสื่อมยศมีสรรเสริญก็มีนินทามีความสุขก็มีความทุกข์สลับกันไปแต่จิตใจของคนเรานั้นไม่เห็นความจริงแม้ร่างกายของเราที่เกิดขึ้นมาก็มีความไม่เที่ยงมีความแปรเปลี่ยนไปมีความแตกสลายที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายเราก็ดีร่างกายบุคคลอื่นก็ดีก็เป็นเช่นนี้แต่จิตใจเรามักจะยึดมั่นถือมั่นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวตนไม่เห็นความไม่เที่ยงไม่เห็นความไม่ใช่ตัวตนจึงก่อให้เกิดความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายจิตจึงกระทบความสุขและความทุกข์อยู่เสมอ บุคคลที่จะประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตใจของตนก็ต้องมีความเห็นชอบมีความเห็นที่ถูกต้องซึ่งเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและหาทางที่จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายตนเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นเป็นในจิตใจของตนที่หลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภในลมความโกรธในลมความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นจิตใจของตนจึงจะหาทางที่จะละหาทางที่จะปล่อยวางการที่จิตของคนเรานั้นเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของร่างกายเราของร่างกายบุคคลอื่นของวัตถุธาตุทั้งหลายของสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นไปอยู่ในโลกนี้นั้นก็ตามบุคคลทั้งหลายต้องพากันสั่งสมบุญบารมีสั่งสมบุญบารมีทั้งหลายทั้งปวงให้ถึงพร้อมย่นย่อมาก็คือบำเพ็ญความดีบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาอันเป็นทางที่จะดำเนินไปโดยตรงเพื่อที่จะมีสติปัญญาที่จะดับความทุกข์ไปในจิตใจของตนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆองค์ไม่ว่าจากการใดสมัยไหน ผ่านพ้นมากี่ร้อยล้านปีกี่พันล้านปีกี่หมื่นล้านปีก็ตามก็เป็นคำสั่งสอนอันเดียวกัน ที่จะพาให้จิตใจสัตว์ทั้งหลายปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงด้วยการบำเพ็ญศีลตั้งเริ่มต้นก้าวเดินตั้งแต่ศีล5ศีล8ศีล10ศีล221 แล้วแต่กำลังจิตใจของแต่ละบุคคลที่บำเพ็ญศีลบารมีมาแต่อดีตหรือบำเพ็ญศีลบารมีในปัจจุบันการบำเพ็ญสมาธิบารมีก็แล้วแต่กำลังจิตใจของแต่ละคนจะบำเพ็ญมาแต่อดีตแต่อดีตชาติมากมายขนาดไหนก็ตามหรือเพิ่งมาบำเพ็ญในปัจจุบันชาติก็ตามทางเส้นนี้เป็นไปเพื่อการสั่งสมกำลังใจที่จะมาทำลายกิเลสไปในจิตใจของตนเพราะกำลังกิเลสตัณหาซึ่งครอบงำจิตใจของสรรพสัตว์ทั้งหลายมีกำลังมีอำนาจมากที่สะสมมายาวนานนับภพนับชาติไม่ถ้วนจนจิตใจของสัตว์ทั้งหลายถูกห่อหุ้มไปด้วยกิเลสตัณหาไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันกิเลสไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์จึงจิตจึงตกเป็นทาสของลมตกเป็นทาสของกิเลสอยู่นับภพนับชาติไม่ถ้วนจิตจึงเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไปตามกรรมที่ทำไว้ทำสิ่งที่ไม่ดีก็ให้ผลที่ไม่ดี ในกำเนิดเกิดขึ้นในภพภูมิของนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานกระทำกรรมที่ดีก็ได้กำเนิดเกิดขึ้นในมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรหมสมบัติเมื่ออยู่ในภพภูมิที่มีความสุขก็ติดในความสุขในภพภูมินั้นๆอยู่ในภพภูมิของพรหมก็ติดอยู่ในความสุขของพรหมอยู่ในภพภูมิของเทวดาก็ติดอยู่ในภพภูมิของความสุขของเทวดาอันเป็นทิพย์อยู่ในภพภูมิของมนุษย์ก็ติดอยู่ในความสุขแม้เพียงเล็กน้อยก็ติดอยู่นั่นติดความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในวัตถุธาตุทั้งหลายติดความสุขในการแสวงหาลาภยศเสริญไม่คิดจะปล่อยวางไม่คิดจะละนั่นแหละคือความหลงเป็นกับดักที่ทำให้จิตใจของสัตว์สัตว์ทั้งหลายติดอยู่ในภพภูมิต่างๆจึงเวียนตายเวียนเกิดตามกรรมที่ทำไว้บุคคลที่จะตัดหาทางที่จะตัดตะข่ายแห่งวัฏสงสารซึ่งครอบงำจิตใจสัตว์ทั้งหลายให้อยู่ในตะข่ายบุคคลทั้งหลายที่จะหาทางตัดตะข่ายที่ร้อยรัดจิตใจให้ทะลุไปก็ต้องบำเพ็ญศีลบำเพ็ญสมาธิบำเพ็ญปัญญาเพื่อที่ให้มีสติปัญญาที่จะรู้แจ้งในสัตว์ทั้งสี่คือกำหนดรู้ถึงความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจมีสติมีปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความทุกข์คือกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติมีปัญญาที่จะรู้จักข้อประพฤติบัติอันเป็นไปเพื่อดับความทุกข์เมื่อเรารู้จักหนทางที่จะดำเนินไปเพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานไม่ว่าพระว่าโยมคฤหัสถ์ทั้งหลายก็อยู่ที่การปฏิบัติของตัวเราความรู้เป็นแต่เพียงความจำเป็นแต่เพียงแผนที่แห่งการเดินทาง แต่ถ้ารู้ทางที่จะเดินไปเพื่อความดับความทุกข์แต่ถ้าเราไม่ลงมือปฏิบัติหรือก้าวเดินไปเราก็จะไม่พบจุดมุ่งหมายปลายทางเพราะเรารู้แผนที่ที่จะถึงจุดหมายปลายทางแต่เราไม่ไปเราอยู่กับที่เพราะฉะนั้นผู้ที่จะรู้ธรรมก็เกิดขึ้นได้ก็แต่เมื่อบุคคลนั้นมีความเพียรพยายามที่จะพัฒนาจิตใจของตนนั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์เมื่อเราเห็นความทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นทางร่างกายเกิดขึ้นในจิตใจของตนถ้าเราปัญญาที่ละความทุกข์ปัญญาที่ดับความทุกข์การบำเพ็ญศีลเป็นพื้นฐานการบำเพ็ญสมาธิเป็นท่ามกลางเพื่อก่อให้เกิดกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ต้องตรวจดูว่าศีลเรานั้นเข้มแข็งมั่นคงไหม จิตใจเราเด็ดเดี่ยวไหมที่จะมุ่งหวังพระนิพพานครูบาอาจารย์ท่านกล่าวว่านิพพานนิพพานอยู่ฟากตายจริงๆแล้วต้องเป็นผู้ซึ่งมีใจจิตใจเด็ดเดี่ยวสละทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ชีวิตเพื่อมรรคผลนิพพานนั่นแหละการที่จะทำให้จิตใจมีกำลังขนาดนั้นก็ต้องบ่มบารมีมาขนาดไหนจึงจะมีจิตใจเด็ดเดี่ยวที่มุ่งหวังพระนิพพาน ไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นแม้แต่ความตายก็ไม่กลัวถ้าจะบุกไปเพื่อพระนิพพานนั่นนักปราชญ์ทั้งหลายผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านเด็ดเดี่ยวขนาดนั้นจึงจะต่อสู้กับกิเลสจึงจะชนะกิเลสได้หนทางการพัฒนาจิตมันก็ถูกกิเลสหลอกลวงหลอกล่อให้จิตใจลงมีอุปสรรคนานนับประการในจิตใจของตนจะทำสมาธิภาวนาจะทำได้ขนาดไหน การทำสมาธิภาวนาก็เพื่อทำจิตให้สงบแล้วเราหาความสงบเจอหรือยังเราให้เวลาในการนั่งสมาธิเด่นคงทำความเพียรมากขนาดไหนให้น้อยก็ได้ผลน้อยให้มากก็ได้ผลมากทำทุกๆวันทำเป็นประจำโดยสม่ำเสมอเมื่อสติต่อเนื่องสมาธิย่อมเกิดขึ้นเมื่อสมาธิเกิดขึ้นจิตใจก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกับลมได้ง่ายสติสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสร่างกายสัมผัสเย็นร้อนนันแข็ง ความรู้สึกเกิดขึ้นที่จิตความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยสติสมาธิปัญญาจะเห็นอาการจิตซึ่งเกิดขึ้นที่จิตแล้วเป้าหมายของเราที่เรียนรู้มาจากการศึกษาจากการได้ยินได้ฟังหรือการเห็นในจิตว่าเป้าหมายของเราคือทำลายกิเลสคือละกิเลสออกจากจิตใจของเรานั่นแหละกิเลสก็มีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่เรียกว่าความหลงเนี่ยเราต้องรู้จักเป้าหมายคารวะก็ละยาก เพราะว่าต้องแสวงหาทรัพย์ภายนอกเพื่อการดำรงชีวิตเพื่อความอยู่เป็นสุขนี่ต้องละเพียงเพื่อพอใจสิ่งที่มีอยู่ไม่ช่อชนไม่ทุจริตมีสติปัญญาที่หาทรัพย์ภายนอกแต่นักบวชมีกำลังมากกว่าสละทุกสิ่งทุกอย่างสละการแสวงหาทรัพย์ภายนอกสละหน้าที่การงานต่างๆเพื่อมุ่งหวังที่จะหาทางทำลายกิเลสนี่ความโลภก็เบาแต่มีอยู่ในจิตกิเลสตัณหามีอยู่เพียงแต่ถูกควบคุมไว้ด้วยศีลและควบคุมไว้ด้วยสมาธิถ้ามีศีลก็ยังควบคุมได้แต่ว่าก็ไม่สู้สมาธิก็มีความอดทนอดกั้นต่ออารมณ์ปัญญาก็มาช่วยที่จะพิจารณาเห็นไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นั่นแหละเอาขนาดนั้นถ้าจะละความโลภ ตัดอารมณ์ความโลภกิเลสตัณหาไม่ต้องการอะไรนอกจากมรรคผลนิพพานเปลี่ยนความโลภให้เป็นประโยชน์ให้มีกำลังจิตที่จะดิ้นรนแสวงหามรรคผลนิพพานเนี่ยพลังจิตก็จะมากขึ้นในการที่จะขวนขวายในการบำเพ็ญสมาธิจากจิตที่มีความคิดฟุ้งซ่านจากจิตที่มีความคิดเรื่องไร้สาระก็จะปรารภความเพียรตลอดทั้งวันนอกจากเวลาพักผ่อนตลอดทั้งวันตลอดทั้งคืนนอกจากเวลาพักผ่อนกายบ้างแต่จะรู้จักจัดหรือบริหารเวลาแล้วก็มุ่งหวังที่ทำให้จิตสงบให้ได้นั่นแหละนักปฏิบัติวันนี้ไม่สงบพรุ่งนี้ทำอีกพรุ่งนี้ไม่สงบปะลือนี้ทำอีกทำขนาดนี้ไม่สงบทำมากขึ้นอีกทำจนพบความสงบพบความสงบแล้วรักษาความสงบของจิตให้ได้นั่งสมาธิก็สงบเดินจงกรมก็สงบออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิก็รักษาสมาธิให้ได้ออกจากอิริยาบถเดินจงกรมก็รักษาสมาธิให้ได้คือให้จิตทรงสมาธิทรงสมาธิในอิริยาบถยืนเดินนั่งหรือทุกอิริยาบถนั่นแหละจึงจะพอที่จะ เห็นจิตสงบเยือกเย็นเห็นจิตว่างจากอารมณ์การว่างนี้ว่างด้วยกำลังของสมาธิไม่ต้องกำหนดว่าเป็นอะไรแต่รู้ว่าจิตว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสชั่วคราวเมื่อจิตสงบแต่เมื่ออยู่ในบททั่วไปแม้นจิตสงบก็ตามแต่ถ้าอยู่ในบททั่วไปไม่ได้เข้าสมาธิละเอียดถ้าอยู่ในบททั่วไปจิตว่างจากลมเมื่อตาเห็นรูปก็จะเกิดอารมณ์เกิดขึ้นในจิตทันทีความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยสติสมาธิที่ตั้งมั่นอยู่ตรงนั้นเมื่อเห็นสิ่งที่แปลกปลอมออกจากความว่างของจิตก็จะพิจารณาละความพอใจละความไม่พอใจไปทุกๆขณะจิตนี่เรียกว่าทรงสมาธิในระดับที่เห็นจิตเห็นอารมณ์อยู่ทุกขณะจิตของกิเลสอย่างหยาบที่ปรากฏขึ้นกลางใจของเจ้าของเมื่อจิตว่างอยู่เรื่อยทำไมไม่เห็นกิเลสเหมือนน้ำใสสงบน้ำใสก็เห็นวัตถุสิ่งของที่อยู่ใต้ท้องน้ำถ้าน้ำขุ่นก็มองไม่เห็นใจที่ใสใจที่สงบตาเห็นรูปเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยก็เห็นหูได้ยินเสียงจิตที่ว่างอยู่ก็จะเกิดอาการของกิเลสดิ้นรนออกมาพุ่งออกมาจากจิตคือความพอใจความไม่พอใจในเสียงหรือเฉยเฉยจมูกดมกลิ่นก็เกิดความพอใจความไม่พอใจหรือเฉยเฉยลิ้นสัมผัสรสเกิดความพอใจไม่พอใจหรือเฉยกายสัมผัสเย็นร้อนนั้นแข็งความรู้สึกทุกอย่างกระแสของอารมณ์ออกมาจากจิตเมื่อจิตว่างจะเห็นหมดกระแสความพอใจความไม่พอใจเกิดขึ้นสติเห็นปัญญาทำลายทำลายยังไงโยนระเบิดลงไปอะโยนระเบิดลงไปแล้วหรือเอาอาวุธมาทำลายล้างการทำลายของพระพุทธเจ้าการทำลายของพระหลานการทำลายของทางดำเนินของพระญาติบุคคลคือการมีสติมีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงในขณะนั้นเห็นความไม่เที่ยงของความพอใจเห็นความไม่เที่ยงความไม่พอใจเห็นความเกิดดับของอารมณ์นั่นแหละคือการทำลายคือการปล่อยวางเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเท่านั้นแหละอารมณ์ก็จะหลุดไปเหมือนว่าวที่เราเล่นว่าวกระดาษที่ล่องลอยบนท้องฟ้าที่มีสายเชือกสายเอ็นเมื่อเราเอ็นขาดหรือเชือกขาดว่าวก็จะลอยไปว่าวกระดาษก็ลอยไปสติปัญญาซึ่งเห็นอารมณ์ความพอใจเกิดขึ้นและปัญญาเห็นความไม่เที่ยงปั๊บมันก็ตัดอารมณ์นั้นก็ลอยไปลอยจนเรามองไม่เห็นคือมันหายไปจากจิตคือมันเกิดขึ้นมันก็ดับไปถ้าพูดแบบช้าก็เหมือนว่าว่าวกระดาษที่เชือกขาดก็ลอยไปจนสุดสายตาแต่นี่มันแป๊บเดียวสติปัญญามันทันก่อนเห็นความเกิดและดับของความพอใจความไม่พอใจมันก็หายไปออกไปจากจิตจิตก็ว่างเมื่อจับจิตให้เป็นสมาธิทำจิตให้ว่างจากอารมณ์อยู่เสมอนั่นแหละเขาจะทรงความว่างอยู่ณปัจจุบันในทุกกิริยาบทเมื่อตาเห็นรูปก็เกิดกิเลสเกิดขึ้นหูยินเสียงก็เกิดกิเลสเกิดขึ้นเขาก็จะเห็นทุกอาการของจิตทุกอารมณ์ของกิเลสที่เกิดขึ้นในจิตสติปัญญาก็ทำลายละอยู่ตลอดเวลานี่แหละการละความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจเขาละกันแบบนี้นี่คือเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ละไปเรื่อยๆละไปเรื่อยๆแล้วนักปฏิบัติเนี่ยพอเขาว่างเขาก็จะสำรวมในบทนั่งสมาธิ สำรวมในบทเดินกรมจิตที่ว่างเป็นปกติเมื่อเข้าสมาธิก็เข้าสู่ความสงบได้ง่ายเมื่อนั่งสมาธิจิตก็สงบเมื่อเดินจงกรมจิตก็สงบกำลังของจิตก็เข้มแข็งขึ้นขึ้นทับทวีคือคูณขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ย เพราะชำระจิตมาตลอดก่อนนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิก็เข้าจิตเข้าสู่ความสงบเมื่อออกจากยาบทนั่งสมาธิออกจากยาบทเดินคมเกิดความโลภเกิดขึ้นเขาก็เห็นละได้ง่าย ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงเกิดความโกรธเกิดขึ้นเขาก็เห็นก็ละเดี๋ยวนั้นเกิดความไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นก็ละเดี๋ยวนั้นเพราะใจทึ่งว่างเมื่อมีอะไรแปลกปลอมขึ้นมาก็เห็นหมดนี่แต่ตรงเนี้ยพูดง่ายแต่ยากสำหรับคนที่ไม่มีสมาธิเพราะจิตของคนไม่มีสมาธิความโลภเกิดขึ้นกับเราก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกไม่รู้ใจหรอกความโกรธเกิดขึ้นเราก็หลงไปกับอารมณ์นั้น แล้วก็มีความโกรธมีความไม่พอใจจิตคุกเข้ากับอารมณ์นั้นเป็นนาทีเป็นหลายนาทีเป็นชั่วโมงเป็นหลายชั่วโมงเป็นวันก็อยู่กับลมเนี่ยอยู่กับลมแต่ไม่เห็นอารมณ์ แต่ผู้ที่ทรงสมาธิเขาเห็นอารมณ์แล้วก็ทำลายอารมณ์คือเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางเนี่ยไปในทุกๆวันเป็นแบบนี้เรียกว่ามรรคดำเนินอริยมรรคดำเนินเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภอารมณ์ความโกรธอารมณ์ความพอใจความไม่พอใจวัตถุธาตุทั้งหลายก็เห็นความไม่เที่ยงร่างกายบุคคลอื่นก็เห็นความไม่เที่ยงแม้กายตนก็เห็นความไม่เที่ยงด้วยสติปัญญาซึ่งเข้าไปพิจารณาเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เขาก็จะก้าวเดินทางปัญญามาพิจารณากายในกายพอรู้เป้าหมายว่าจิตนั้นยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์ว่าเป็นจิตก็หาทางละหาทางปล่อยวางด้วยสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์ก็ค่อยๆปล่อยวางเมื่อจิตว่างจากลมเขาก็จะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาอันนี้เรียกว่าเป่านิ่งร่างกายเพราะจิตกับกายอยู่ด้วยกันจะหลับตานึกถึงร่างกายนี่ก็นึกถึงได้เพราะมันคุ้นเคยกันลืมตาก็มองเห็นทั่วสารพรางกายจะมองส่วนไหนก็เห็นงั้นอยากยกส่วนไหนขึ้นมาพิจารณาก่อนก็ยกขึ้นมาจะพิจารณาผมก็พิจารณาจะพิจารณาหนังก็พิจารณาจะพิจารณากระดูกก็พิจารณาพิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงสติปัญญาซึ่งพิจารณาแต่ละครั้งก็จะค่อยๆเกิดความชำนาญเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงของร่างกายนี้ก็เกิดความสดสังเวชเกิดปิติเกิดการปล่อยวางชั่วคราว จิตก็เข้าสู่ความว่างเข้าสู่ความสงบนี่นี่ไปปฏิบัติภาวนาเพื่อให้จิตว่างว่างจากอารมณ์ว่างจากกิเลสแม้ในเบื้องต้นนั้นยังไม่ตัดไม่ทำลายกิเลสก็ตามเมื่อจิตว่างบ่อยๆก็รู้จักทางว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาถ้าเรามีสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็เฝ้าดูจิตของเราหาทางที่จะละอารมณ์ความโลภละอารมณ์ความโกรธละความทุกข์ออกจากจิตใจของเรานี่พอเราหาทางที่จะละหาทางที่ปล่อยวางอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็พิจารณาร่างกายพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆสติไปก็สติปัญญาก็จะมีความชำนาญชำนาญในการพิจารณาร่างกายฝึกซ้อมบ่อยๆซ้อมพิจารณาบ่อยๆจิตที่ยกร่างกายพิจารณาจะเป็นอาการ32ก็ดีเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจิตก็ค่อยๆปล่อยวางจะพิจารณาอสุภกรรมฐานก็ดีให้เห็นความเน่าเปื่อยผุพังความแตกลายลงไปก็ซ้อมพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจะแยกแยะพิจารณาเห็นเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟก็เช่นเดียวกันพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยๆมันก็จะเห็นขึ้นในจิตเมื่อจิตเห็นก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนของร่างกายตนก็ปล่อยวางปล่อยวางเริ่มตั้งแต่ปล่อยวางชั่วคราวแล้วจิตเข้าสู่ความสงบปล่อยวางบ่อยๆพิจารณาบ่อยๆปล่อยวางบ่อยๆถ้ายินทรีย์บารมีแก่กล้าเต็มรอบเขาจิตก็ปล่อยวางโดยสิ้นเชิง ในระดับเบื้องต้นที่จะจิตเข้าสัมผัสคือจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายนี้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนร่างกายบุคคลอื่นเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของอารมณ์เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายคือวัตถุธาตุทั้งหลายนั่นแหละนี่แหละมันเหมือนกันหมดคือเห็นความไม่เที่ยงดังเช่นพระอัญญาโกณฑัญญะที่ท่านเห็นว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเรามันก็ปล่อยวาง เห็นความไม่เที่ยงร่างกายบุคคลอื่นก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงของวัตถุธาตุทั้งหลายก็ปล่อยวางแต่จิตที่จะเห็นความไม่เที่ยงนี้ต้องประกอบไปด้วยกำลังของศีลสมาธิปัญญาต้องมีกำลังของศีลสมาธิปัญญาทรงตัวและเต็มรอบเขาเมื่อเห็นก็คือการบรรลุธรรมเมื่อเห็นร่างกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนเห็นร่างกายสมมุตินี้ว่าไม่เที่ยงไม่ใช่ตนตัวตนจิตก็ปล่อยวางสมมุติจิตก็ถึงวิมุตติคือการปล่อยวางร่างกายโดยมากก็เข้าสู่สภาวะของโสดาบันผลปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายส่วนหนึ่งจากสามส่วนอารมณ์ความโลภก็เบาลงอารมณ์ความอาฆาตวิบัติหมดไปจะมีอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจก็ยึดถือบ้างแต่ก็ปล่อยได้ง่ายเพราะรู้จักทางที่จะปฏิบัติรู้จักว่าเราปฏิบัติเพื่อที่จะทำลายกิเลสหรือละกิเลสหรือปล่อยวางกิเลสนี่แหละเส้นทางการปฏิบัติมันไม่มีอะไรมากแต่ต้องมั่นคงต้องใจเด็ดเดียวนี่ก็บรรลุเมื่อบรรลุธรรมเมื่อเห็นธรรมเมื่อปล่อยวางจิตใจเป็นธรรมปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ส่วนหนึ่งก็จะมั่นคงแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาเนี่ยก็จะดำเนินต่อไปได้กองทัพธรรมเนี่ยก็จะประหารกิเลสต่อไปได้ความโลภที่มีอยู่ที่จิตสติปัญญาก็พิจารณาละไปเรื่อยๆความโกรธที่มีอยู่ที่จิตสติปัญญาก็พิจารณาละไปเรื่อยๆแต่จิตนี่ทรงความว่างต่อเนื่องไปแล้วก็เห็นกิเลสที่ละเอียดที่ยังมีกิเลสจากความโลภที่รุนแรงก็จะน้อยลงจากความโกรธที่รุนแรงก็น้อยลงสติปัญญาก็จะตามตีตามทำลายตามละตามปล่อยวางเนี่ยมันจะตีประชิดเข้าไปเนี่ยถ้าไล่ข้าศึกก็ต้อนเข้าไปข้าศึกถอยหลังแล้วก็ต้อนเข้าไปข้าศึกหนีก็ต้อนเข้าไปสติปัญญาก็ตามเข้าไปตามเข้าไปในจิตนี่แหละเฝ้าดูจิตนี่แหละถึงไม่ตามเข้าไปก็ได้เฝ้าดูจิตก็ได้ในเบื้องต้นเพราะว่าทางออกของกิเลสออกมาจากจิตเนี่ยถ้าทำให้จิตว่างอย่างเดียวเหมือนน้ำใสเห็นหมดอะถึงแม้กิเลสยังหยาบออกไปกิเลสที่ละเอียดความโลภเล็กน้อยเกิดขึ้นถ้าเป็นพระภิกษุในด้านปัจเจศีความอยากเล็กน้อยเป็นกิเลสแม้แต่อยากในรสอาหารก็เป็นกิเลสแม้แต่ความพอใจก็เป็นกิเลสความไม่พอใจก็เป็นกิเลสสติปัญญาที่เริ่มละเอียดก็เห็นความไม่เที่ยงเหมือนเดิมแล้วปล่อยวางจิตว่างเหมือนเดิมรูปก็ไม่เที่ยงเสียงก็ไม่เที่ยงกลิ่นก็ไม่เที่ยงรสก็ไม่เที่ยงสัมผัสก็ไม่เที่ยงตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงนี่แหละคือเครื่องเชื่อมต่อเรียกว่าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายเครื่องเชื่อมต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทั้งรูปภายนอกเสียงภายนอกกลิ่นภายนอกรสภายนอกสัมผัสภายนอกก็ไม่เที่ยงถ้ารูปภายในกายตนตาหูจมูกลิ้นกายก็ไม่เที่ยงเมื่อกายเราไม่เที่ยงกายบุคคลเห็นไม่เที่ยงวัตถุธาตุไม่เที่ยงนี่แหละมันเห็นความไม่เที่ยงก็ปล่อยวางไงก็ปล่อยวางแต่ที่ไม่เห็นกันก็เลยไม่ปล่อยวางเพราะไม่มีกำลังของศีลสมาธิปัญญาเกื้อหนุนก็เลยไม่ปล่อยวางจึงจมอยู่กับอารมณ์จึงตกเป็นทาสของอารมณ์นี่เมื่อจิตว่างมันจะเห็นกิเลสที่ละเอียดขึ้นความโลภเกิดขึ้นก็ละไปความโกรธความไม่พอใจละได้ง่ายฝึกซ้อมมาสติปัญญาพิจารณาไม่รู้จะกี่ครั้งกี่หนก็ชำนาญในการที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจสติปัญญาชำนาญพูดมาในแนวทางเดียวกันนะความโกรธก็ตัวเดียวกันแต่เบาลงสติปัญญาละเอียดขึ้นพิจารณาแป๊บเดียวหลุดละเนี่ยไม่รู้จะโกรธอะไรเนี่ยเราเจริญเมตตาให้ภัยซึ่งกันและกันอยู่เสมอเนี่ยทำใจสงบเย็นมันเป็นเครื่องแก้มีเมตตาต่อมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ทั้งหลายมีความกรุณาช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามโอกาสตามเวลาที่อำนวยตามกำลังใจของเรามีมุทิตาจิตพอยินดีความสุขคนอื่นมีอุเบกขารู้จักวางเฉยเนี่ยเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเรามันก็ทำลายละความโกรธความไม่พอใจให้บางลงความยินดีในกามทั้งหลายคืออารมณ์ความพอใจความไม่พอใจอารมณ์ที่ละเอียดขึ้นก็เกิดขึ้นที่จิตเนี่ยจิตว่างก็เห็นนี่แหละมันเห็นทุกขณะจิตอ่ะเกิดขึ้นมาก็ดับเกิดขึ้นมาก็ดับมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นมันก็ดับเหมือนว่าวกระดาษที่ตัดเชือกขาดมันก็ลอยอยู่เนี่ย เกิดขึ้นมันก็ตัดปั๊บก็ขาดมันก็หายไปตัดปั๊บก็ขาดมันหายแวบไปเลย นี่แหละ คืออารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่เที่ยงแสดงตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติสมาธิปัญญานะไม่วิ่งตามเขาไม่เห็นความเกิดดับของอารมณ์อันนี้มาพิจารณากายในกายที่ละเอียดขึ้นสติปัญญาที่เคยฝึกซ้อมตั้งแต่เบื้องต้นก็พิจารณาได้ง่ายรู้จักทางเหมือนเดิมเมื่อจิตพักในความสงบจิตว่างอารมณ์ก็ไม่มีอารมณ์ไม่มีไม่ใช่ว่าหมดมันยังไม่เกิดอารมณ์บางทีอยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดอยู่ตามป่าตามเขาในถ้ำมันไม่มีอารมณ์ก็มาพิจารณากายพิจารณากายก็มีความชำนาญฝึกพิจารณานับครั้งไม่ถ้วนจะพิจารณาการ32เห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงก็เห็นได้ง่ายจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ชำนาญในการพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็พิจารณาในการชำนาญพิจารณาก็ปล่อยวางเนี่ยเห็นแล้วก็ปล่อยวางเห็นแล้วก็ปล่อยวางจิตก็เข้าสู่ความว่างเนี่ยเมื่อออกจากเกียร์บทนั่งสมาธิออกจากเกียร์บทเดินกลมยืนเดินนั่งมีอารมณ์อะไรก็เห็นเพราะจิตว่างจากลมมีอารมณ์เมื่อไหร่ก็พิจารณาพิจารณาปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงแล้วปล่อยวางจนจิตว่าง จิตว่างว่างจากลมพิจารณากายในกายละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเห็นกายอย่างกลางชัดขึ้นเต็มรอบก็วางแค่นั้นแหละนี่คือทางเลยทางแห่งมรรคและผลว่างมันก็ปล่อยวางปล่อยวางกายอย่างกลางเนี่ยความโลภ ก็น้อยลงไปความโกรธก็น้อยลงไปความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนก็น้อยลงไปนี่ก็รู้จิตทำไมไม่รู้ละกิเลสอย่างหยาบได้สองส่วนแล้วยังละเอียดที่อยู่อีกสองส่วนเนี่ยเรื่องของกายก็เลยอีกส่วนนึง ก็รู้แล้วมั่นคงรู้แล้วทางดำเนินคืออะไรเนี่ยไม่สงสัยในทางเนี่ยไม่ลังเลสงสัยตั้งแต่เบื้องต้นแล้วมันก็ไม่ลังเลสงสัยเหมือนเดิมทำเหมือนเดิมอริยมรรคเหมือนเดิมเนี่ยทางดำเนินก็เหมือนเดิมศีลสมาธิปัญญาศีลก็ทรงตัวสมาธิละเอียดขึ้นเพราะอารมณ์มันเบามันน้อยลงสติปัญญาก็ละเอียดขึ้นแต่ว่าที่สมาธิทรงตัวที่สมาธิละเอียดเพราะทำอยู่เรื่อยทำไม่อยู่เรื่อยเป็นปกติเป็นปฏิปทาที่สม่ำเสมอทำตั้งแต่เบื้องต้นถึงเบื้องกลางเนี่ยการจะละกิเลสการพิจารณากายในกายสุละเอียดเขาก็ทำอารมณ์น้อยยิ่งทำได้มากเดี๋ยวก็นั่งสมาธิเดี๋ยวก็เดินโยมจิตทรงสมาธิแนบแน่นไปตลอดจิตว่างว่างจากอารมณ์ด้วยกำลังของสมาธิและปัญญาแต่กิเลสยังไม่ขาดจากจิตเนี่ยกิเลสยังไม่ขาดจากจิตเพราะยังมีความโลภที่มีอยู่ในจิตแต่มีอยู่น้อยนิดยังมีความโกรธความไม่พอใจอยู่ในจิตแต่มีน้อยเกิดขึ้นกระดับไปบางทีสติเห็นอารมณ์เกิดขึ้นกระดับไปไม่ต้องทำอะไรความโลภ ก็น้อยนิดเกิดขึ้นกระดับไปเพราะจิตทรงอยู่ในความไม่ต้องการอะไรในโลกนี้นอกจากมรรคผลนิพพานแม้ความโลภไม่สามารถทำให้จิตสะเทือนได้ถึงแม้มีอยู่ก็ตามความโลภเกิดขึ้นกระดับไปไม่ต้องการอะไรเหมือนไม่สนใจไม่ใยดีแม้จะมีอยู่ฉันไม่สนใจเจ้าไม่ต้องมาเกาะไม่ต้องมาเกาะแกะไม่ต้องมาพันแข้งพันขานั่นก็แค่นั้นสลัดออกไปเนี่ยไม่ต้องการอะไรความโกรธความไม่พอใจมันน้อยเกิดขึ้นกระดับไปว่าสติสมาธิแนบแน่นเมื่อตาเห็นรูปหูยินเสียงอารมณ์เกิดขึ้นปั๊บสติรู้ทันมันก็ดับเนี่ยเพราะตั้งใจทำลายตั้งใจละต้องการตั้งใจปล่อยวางอยู่ตลอดมันก็เลยเห็นความเกิดดับแป๊บเดียวเห็นความเกิดขึ้นก็ดับไปเห็นเหมือนเดิมและปล่อยวางกิเลสที่มันละเอียดขึ้นความยินดีในกามทั้งหลายแม้นความพอใจเกิดขึ้นก็ดับไปความไม่พอใจเกิดขึ้นก็ดับไปสติสมาธิปัญญาเมื่อทรงตัวแล้วเนี่ยอารมณ์เกิดขึ้นก็ดับไปมันเห็นชัดเนี่ยเมื่อไม่มีอารมณ์เมื่ออยู่ในเสนาสนะที่สงบสงัดก็เข้าสมาธินั่งสมาธิเดินกลมจิตทรงความสงบจิตทรงสมาธิจิตว่างนี่เป้าหมายก็เหมือนเดิมหลับตาก็นึกเห็นลืมตาก็นึกเห็นยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาแต่นี้พิจารณาในขั้นทำลายปล่อยวางให้สิ้นเชิงพิจารณาสุภกรรมฐานทะลุไปถึงความว่างนี่ชำนาญพิจารณาสุภกรรมฐานเห็นความไม่เที่ยงความแตกต่างถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานแยกแยะเห็นธาตุดินธาตุน้ำลมธาตุไฟขี้คายชำนาญแต่เบื้องต้นและท่ามกลางสติปัญญาละเอียดตีเข้าไปพิจารณาทะลุถึงความว่างกำหนดพิจารณา เพิ่มเดียวทะลุถึงความว่างคือปล่อยวางเข้าสู่ความว่างปล่อยวางกายเข้าสู่ความว่างเมื่อเห็นแล้วจิตปล่อยวางไงเห็นอสุภะกรรมฐานจิตปล่อยวางเข้าสู่ความว่างเห็นธาตุกรรมฐานจิตปล่อยวางเข้าสู่ความว่างเนี่ยมันก็อิ่มแล้วจะหยุดเมื่อไหร่จะหยุดเมื่อจิตรู้จิตเห็นและปล่อยวางโดยแท้จริงก็จะพิจารณาต้องใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็ดำเนินชีวิตตามปกติยืนเดินนั่งนอนมีกิเลสมีอารมณ์ก็พิจารณาลงปล่อยวางจิตว่างจากลงพิจารณากายเข้าสู่ความว่างพิจารณาซ้ำๆพิจารณาบ่อยจนเต็มรอบเขาว่ารู้เรื่องร่างกายเนี่ยจนทั่วถึงหมดเลยกำหนดรู้เลยร่างกายที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ดีถึงปัจจุบันมันก็แปรเปลี่ยนมาไม่เที่ยงตลอดเนี่ยเห็นความไม่เที่ยงในจิตเก็บสะสมไว้ในจิตและกำหนดรูปที่พิจารณากายอสุภาพฐานให้เน่าเปื่อยผุพังให้แตกสลายลงไปรู้ว่ากายที่จะเป็นไปในอนาคตก็ต้องแตกสลายต้องไม่เที่ยงความเป็นธาตุก็ไม่เที่ยงแตกสลายเนี่ยกำหนดรู้ในจิตมันเห็นในจิตว่าร่างกายปัจจุบันอยู่งี้แต่ต่อไปต้องเน่าเปื่อยผุพังและแตกสลายจิตที่เห็นความไม่เที่ยงก็สุขสะสมไว้ในจิตเนี่ยสุขสะสมเรื่อยๆให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตนจะพิจารณาสุภกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างจะพิจารณาธาตุกรรมฐานก็ทะลุถึงความว่างเนี่ยจิตก็ค่อยๆปล่อยวางปล่อยวางชั่วคราวมันก็เห็นชัดขึ้นจนเห็นเข้ามาจากพิจารณาบ่อยๆจนเห็นเข้ามาในกายปัจจุบันว่าแม้นกายปัจจุบันเนี่ยตาไปมองดูกายเราเนี่ยตาไปแตะที่ผิวหนังก็ทะลุถึงความว่างสายตาไปแตะที่ผิวหนังก็ทะลุถึงความว่างจะยกร่างกายขึ้นมาพิจารณาก็ทะลุถึงความว่างยังไม่ต้องพิจารณาเพราะมันรู้แล้วรู้ว่าร่างกายนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟรู้ในจิตเห็นในจิตเพราะอินทรีย์ไปมีแก่ข้าเต็มรอบกันเนี่ยเมื่อเห็นกายปั๊บรู้ว่าไม่เที่ยงยังไม่ต้องพิจารณาสุภาพกรรมฐานไม่ต้องขยับไปธาตุกรรมฐานเมื่อสติปัญญากำหนดดูกายรู้ในจิตรู้นี่เต็มรอบจากตั้งแต่ 10% ขึ้นมาจน 50% 70% 80% 90% 95% 99% พอรู้ว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนในปัจจุบันกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนจากการสะสมเป็นการพิจารณาปั๊บเต็ม 100% ปั๊บปล่อยวางเห็นเต็ม 100% ปล่อยวางเนี่ยเต็ม 100%คือ C ไปมีแก่กล้าจาก 10% ขึ้นมาจน 99% เต็ม 100% จิตเห็นกายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตนโดยไม่ต้องขยับไปสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานถอนความยึดมั่นถือมั่นในกายตนเนี่ยปล่อยวางโดยสิ้นเชิงนั่นแหละจิตตรงนั้นแหละไม่มีความโลภเหมือนดับความโลภไปในตัวตามสมมุติไม่มีความโกรธดับความโกรธไปในตัวไม่มีความยินดีในการเหนื่อยดับไปในตัวจิตเลยยิ่งว่างละเอียดขึ้นไปอีกแต่นี้ว่างจากการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายบุคคลอื่นปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในวัตถุธาตุทั้งหลายในโลกนี้เนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงจึงสักเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตก็ตามในโลกนี้ประกอบด้วยธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟจิตเห็นทะลุไปหมดละเอียดไปหมดทะลุไปถึงความเป็นกลางถึงความว่างเห็นว่าสรรพสิ่งทั้งหลายพวกเป็นแต่เพียงสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติแล้วปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกนี้นั่นแหละจิตดับความโลภดับความโกรธดับความยินดีในกามทั้งหลายดับความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนจิตเลยว่างว่างสงบเยือกเย็นไม่มีความโลภเผาจิตไม่มีความโกรธเผาจิตไม่มีความยินดีในกามทั้งหลายเผาจิตจิตสงบเยือกเย็นเนี่ยอยู่กับความสุขสงบของจิตจิตว่างจากกิเลสเนี่ยสติสมาธิปัญญาก็รวมตัว รวมตัวมองหากิเลส เคยเห็นความโลภ ก็ไม่เห็นมองไม่เห็นมันไม่มีมันสลายตัวไปมองเห็นความเคยเห็นความโกรธเคยค้นคว้าหาก็ไม่เห็นเนี่ยจิตทรงอยู่ในความว่างว่างจากความยึดมั่นถือมั่นความยินดีในกามทั้งหลายก็ไม่เห็นจิตว่างเนี่ยจิตว่างเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเ เรามองโลกให้เป็นของว่างตรงนี้แหละเมื่อว่างจิตก็เลยไม่เหมือนไม่มีกิเลสสติสมาธิปัญญาซึ่งอยู่ณปัจจุบันก็ยังมีความหลงส่วนเลสก็ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตเอาปัจจุบันนี่แหละเป็นจิตตรงนี้แหละคือเมล็ดพันธุ์เมล็ดพันธุ์ที่ยังเกิดอีกได้เหมือนเมล็ดมะม่วงที่เนื้อหมดแล้วแต่เหลือเมล็ดจะโยนไปทางทิศเหนือทิศใต้ที่ตะวันตกถ้ามีดินเดี๋ยวก็เกิดขึ้นได้อีกเมล็ดผลไม้ยังมียางไงตรงนี้แหละจิตตรงนี้แหละเป็นจิตที่ว่างจากอารมณ์ความโลภความโกรธความยินในกามทั้งหลายความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนแต่จิตตรงนี้แหละยังไปเกิดอีกแต่ไม่ได้พบภูมิของมนุษย์เทวดาหรือภูมิเบื้องล่างหรือภูมิชั้นกลางหรือภูมิชั้นสูงเป็นภูมิพิเศษนั่นแหละแต่มนุษย์โลกไม่มีทางกลับมาเกิดอีกแล้วเนี่ยแต่นี้ยังมียางยังมียางที่เกิดอีกถ้าสัดส่วนส่วนผสมพ่อมูลยังเกิดอีกจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยจะมองไม่เห็นกิเลสเพราะว่าเคยไล่ล่าประหารทำลายกิเลสตั้งแต่ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายทำลายจนเรียบแล้วไม่มีอะไรนั่นจิตว่างและจิตลึกที่ยังมีความหลงที่ครอบงำจิตโดยไม่รู้ตัวไม่มีอดีตไม่มีอนาคตแต่ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตเอาปัจจุบันนี่แหละว่าเป็นจิตของตนไม่ติดในอดีตไม่ติดในอนาคตแต่ยึดปัจจุบันว่าเป็นจิตจิตที่ว่างจิตที่สงบเยือกเย็นเนี่ยยึดจิตยึดว่าเป็นจิตว่านี่จิตของเราเนี่ยแต่นี่มองไม่เห็นกิเลสเลยถ้าสติปัญญาไม่ละเอียดไม่เห็นจะอยู่ความว่างอยู่ความสงบเยือกเย็นอยู่ความสุขของจิตถ้าไม่ศึกษาปริยัติมายิ่งไม่รู้เลยหากิเลสไม่เจอไม่เห็นกิเลสตรงไหนกิเลสหาไม่เจอถ้าสติปัญญาจะละเอียดละเอียดขึ้นเมื่อไหร่นั่นแหละจะเห็นกิเลสที่ละเอียดกิเลสที่ละเอียดแฝงอยู่กับจิตเป็นเนื้อเดียวกันจิตหลงว่ากิเลสนั้นเป็นจิตไม่เห็นว่าเป็นกิเลสว่าจิตยังยึดมั่นถือมั่นในเวทนาความสุขสุรละเอียดความสุขสุรละเอียดนี้ว่าเป็นจิตแต่ความจริงนั้นไม่ใช่จิตความจำได้ไม่รู้ว่าก็ยึดว่าเป็นจิตความนึกคิดปรุงแต่งเรื่องที่ดีก็ยึดว่าเป็นจิตนี่แหละจิตยังมีความหลงสติปัญญาไม่ละเอียดก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นแม้แต่ผู้รู้ในระดับนี้ที่ว่ามีผู้รู้เรียกวิญญาณหรือมีผู้รู้ขึ้นมาเราคิดว่าผู้รู้เนี่ยมันเป็นตัวจิตเพราะว่าอะไรเพราะจิตไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสไม่เห็นกิเลสเลยมองไปข้างบนข้างล่างซ้ายขวาหน้าหลังไม่เห็นกิเลสครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบว่าเหมือนเข้าไปในห้องว่างเข้าไปในห้องอาคารหลังหนึ่งเข้าไปไม่มีวัตถุสิ่งของอยู่เลยมีแต่ว่างเรามองอะไรก็ไม่เห็นเลยเข้าไปอยู่ในกลางห้องมองซ้ายมองขวามองข้างบนมองล่างหมุนรอบตัวหันซ้ายขวาก็ไม่เห็นเลยจะออกไปมองเข้ามาก็ไม่เห็นแต่พอเข้าไปยืนก็ไม่เห็นไม่เห็นเพราะอะไรคนที่ยืนอยู่ตรงกลางห้องเนี่ยนะ นั่นแหละคือเป็นกิเลสเป็นตัวเป็นตนอยู่ตรงนั้น มองแต่สิ่งภายนอกออกไปมองแต่ข้างนอกแต่ไม่รู้ว่าจิตตัวเองมันเป็นกิเลสน่ะมันครูบาอาจารย์บางท่านก็เปรียบเทียบนี้ว่าเนี่ยนึกว่าห้องว่างแต่จิตคนที่ยืนอยู่กลางห้องเนี่ยนะนั่นแหละเป็นกิเลสนี่ก็เห็นยากนี่ความหลงสุรละเอียดนะที่จิตยึดมั่นถือมั่นในปิรันว่าจิตเนี่ยละความยึดมั่นถือมั่นในกายตนแต่ยังไม่ละความยึดมั่นถือมั่นในจิตเนี่ยมันมีตัวตนของจิตอีกนะก็อันนี้มันยากคือพูดให้ฟังพอเป็นแนวทางเนี่ยสติปัญญาเมื่อละเอียดก็เห็นเวทนาความสุขไม่เที่ยงเริ่มเห็นและเริ่มพิจารณาสติปัญญาเห็นเวทนาความสุขความทุกข์หรือความเฉยโดยมากมักเป็นความสุขไม่เที่ยงก็ค่อยๆปล่อยความจำได้ไม่รู้ก็เห็นชัดขึ้นว่าโอ๊ยมันอาการของจิตเนี่ยมันไม่ใช่จิตแต่ก่อนเราคิดว่าเป็นจิตจำได้บ้างไม่ได้บ้างไม่สนใจสลัดทิ้งไม่สนใจจะจำได้ก็ช่างไม่ได้ก็ช่างเห็นชัดขึ้นถอยออกมาไม่แต่ต้องปล่อยวางความนึกคิดปรุงแต่งมีตัวถ้าพูดถึงแรงๆกับตัวแสบเรียกสังขารตามสมมติของชาวโลกสังขารในตัวแสบตัวแสบเพราะจิตเนี่ยจะยึดสังขารว่าเป็นจิตเมื่อมีสังขารแล้วก็มีวิญญาณต่อการรับรู้ว่าเป็นตัวตนขึ้นมา เนี่ยตัวแสบนี่มันแสบละเอียดมากนะเพราะสติปัญญาก็ออกมาจากจิตเราก็คิดว่าสติปัญญาคือจิตแต่สุดท้ายแล้วสติปัญญาก็เป็นความแยบคายของจิตเป็นอาวุธของจิตเท่านั้นที่ทำลายกิเลสเนี่ยสติปัญญาก็เพื่อที่จะสอนให้จิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืดตนของสรรพสิ่งทั้งหลายความนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างจะไม่เป็นจิตได้ไงแล้วจะหาจิตที่ไหนจะเหลืออะไรถ้าเราคิดว่าความนึกคิดปรุงแต่งสติปัญญาที่ทำลายกิเลสมาตลอดทุกขั้นตอนและสติปัญญาที่หาทางทำลายกิเลสเราจะว่ามันเป็นกิเลสได้ไงก็ต้องยั้งใจละไม่กล้าพิจารณาสติปัญญาที่ทำลายกิเลสเราใช้มาตลอดแล้วคิดว่าสังขารที่มันปรุงแต่งขึ้นเนี่ยเราจะบอกว่าเป็นกิเลสอีกจะบอกไงแล้วจะเหลืออะไรจิตถ้าจิตไม่มีสังขารจะเหลืออะไรเนี่ยก็จะชะงักจะทำลายได้ไงว่าไม่กล้าทำลายจะทำลายสังขารจะพิจารณาสังขารให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนก็จะไม่กล้าหรอกจะยังทับไว้ก่อนปล่อยให้มีเวลากันไม่โจมตีเนี่ยเพราะจิตยังไม่ฉลาดไม่กล้าโจมตีเหมือนกับทำลายตัวเองเหมือนทำลายเจ้าของมันจะเหลืออะไรเนี่ยจะพิจารณาสังขารแต่เราพูดกันได้ พิจารณาขันธ์ 5รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดได้พูดแต่ผิวนอก ไม่เข้าถึงตัวใน ถ้าเข้าถึงจริงก็สะดุ้ง จะสงวนไว้ ใครจะกล้าพิจารณาทำลายแล้วจะเหลืออะไรทำลายจิตเจ้าของก็จิตนี่มีสังขารนึกคิดปรุงแต่งทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อทำลายกิเลสตั้งแต่อย่างหยาบอย่างกลางอย่างละเอียดแล้วสุดท้ายให้ทำลายสังขารเขาจึงบอกว่าอวิชชาคือความหลงทำให้เกิดสังขารไงเมื่อสังขารเกิดขึ้นแล้วก็เกิดวิญญาณการรับรู้ขึ้นมาก็ต้องตัดตรงนั้นเลยตัดตรงรู้เห็นความไม่เที่ยงความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเกิดความดับบ่อยเวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาเกิดขึ้นดับไปสังขารเกิดขึ้นก็ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปมันไม่เที่ยงทั้งนั้นไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวเป็นตนต้องเห็นเข้าไปและกล้าที่จะทำลายไม่ต้องสงวนอะไรไว้ครูบาอาจารย์ว่าเนี่ยสงวนตรงไหนตรงนั้นเป็นกิเลสทำลายเข้าไปเห็นทำลายคือการเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีอะไรสติปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ยืนตนตัดขาดจิตก็เป็นอิสระออกมาสังขารก็อยู่ส่วนสังขารวิญญาณก็อยู่ส่วนวิญญาณสติปัญญาก็หมดหน้าที่ในการทำลายล้างก็เป็นเพียงอาการของจิตเท่านั้นแหละแต่เดิมเราก็ยึดเราเป็นจิตของเราแต่สุดท้ายแล้วเมื่อเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเกิดดับเห็นความไม่เที่ยงเมื่อขาดออกไปเนี่ยก็เหมือนสายเชือกที่ว่าวกระดานขาดไปก็ไม่ต่อเนื่องกันนี่ก็เห็นอาการของจิตที่เป็นธรรมชาติอยู่เวทนาเกิดขึ้นก็ดับไปสัญญาเกิดขึ้นก็ดับไปสังขารเกิดขึ้นก็ดับไปวิญญาณเกิดขึ้นก็ดับไปจิตก็ม้วนตัวเข้ามาเป็นอิสระเป็นสภาวะธรรมที่เป็นอิสระของจิตกิเลสก็อยู่ส่วนกิเลสเป็นสภาวะธรรมรูปก็อยู่ส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็อยู่ส่วนของเขาเป็นอิสระซึ่งกันและกันไม่เกี่ยวข้องซึ่งกันและกันอาศัยซึ่งกันและกันและจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นเพราะเมื่อเห็นตามความจริงรู้เท่าทันตามจริงเห็นความไม่เที่ยงความไม่ยึดตนก็ปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระขึ้นมาขันธ์ทั้ง5ก็อยู่ส่วนขันธ์ก็เป็นปกติงั้นแต่จิตก็ใช้ขันธ์นี่แหละแต่จิตตรงเนี้ยที่ดับความหลงก็ทำให้ไม่ยึดมั่นถือมั่นในสังขารและวิญญาณตัดรอยเชื่อมต่อนั่นแหละเพราะขาดตรงนั้นเมื่อขาดตรงนั้นก็ปล่อยวางจิตก็เป็นอิสระจิตไม่มีในรูปไม่มีในเวทนาไม่มีในสัญญาไม่มีในสังขารไม่มีในวิญญาณแต่เดิมนั้นรูปก็เราเวทนาก็เราสัญญาก็เราสังขารก็เราวิญญาณก็เรารวมอยู่ที่จิตดวงเดียวมันเลยเวียนตายเวียนเกิดในภพน้อยภพใหญ่ไม่มีที่สุดที่สิ้นสุดเมื่อตัดขาดปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตก็มีสละก็ไม่เกิดตายในภพน้อยภพใหญ่อีกต่อไปนี่นั่นเป็นงั้นจิตก็เป็นอิสระเรียกว่าดับความ หลงภายในจิตใจของตนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงโดยสิ้นเชิงสภาวะตรงนั้นจึงกลายเป็นนิพพานปรากฏขึ้นมาคือเป็นสภาวะที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์ที่เป็นธรรมธาตุที่บริสุทธิ์หรือเป็นความรู้ที่บริสุทธิ์นั่นแหละเป็นจิตที่เป็นอิสระไม่จกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหาคือความโลภความโกรธความหลงซึ่งครองใจมานับภพนับชาติไม่ถ้วนนี่สภาวะธรรมของจิตเป็นแบบนั้นที่เห็นจิตเห็นธรรมเกิดขึ้นระดับไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงการที่เข้าสู่สภาวะเช่นนั้นมันต้องบำเพ็ญบุญบารมีมามากต้องสั่งสมบุญบารมีด้วยความอดทนด้วยความเพียรสละทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนี่บอกแนวทางพอเป็นหนทางดำเนินไปเพื่อที่จะปรากฏผลขึ้นภายในจิตใจของตัวเราตั้งแต่พื้นฐานจนถึงที่สุดนั่นแหละทางดำเนินคืออริยมรรคที่ปรากฏขึ้นก็อริยผลปรากฏขึ้นในแต่ละขั้นแต่ละตอนนี่การปฏิบัติหรือแนวทางก็ไม่มีอะไรก็มีเส้นทางเดียวความจริงก็พูดซ้ำซากนะมันทางเดียวไม่รู้จะพูดอะไรไม่รู้จะสอนอะไรเพราะมีเส้นทางเดียวในการทำลายกิเลสอันนี้ทุกวันนี้ลัทธิต่างๆมีมากเหลือเกินสอนให้วิจิตพิสดารจนงงเพราะผู้สอนก็ไม่รู้ทางที่แท้จริงไม่รู้ทางที่แท้จริงผู้ที่ไปศึกษาก็ไม่รู้ทางต่างคนต่างพาหลงกันไปไม่รู้ทางหลงผิดหลงถูกกันไปทั้งอาจารย์ทั้งลูกศิษย์เนี่ยลัทธิต่างๆมีมากเพื่อให้มั่นคงในคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ต้องไปค้นคว้าศึกษาให้ยากลำบากเลยมันไม่สลับซับซ้อนอะไรเลยแต่เราไปลัทธินั้นก็ดีลัทธินี้ก็ดีไปศึกษาไปเพื่อจะหาทางพ้นทุกข์ไม่หาอะไรมากมายศีลสมาธิปัญญามีสติปัญญารู้แจ้งในสัจธรรมทั้ง4ประการจบแล้วเนี่ยพุทธศาสนาก็จบแค่นี้รู้แจ้งก็จบรู้แจ้งในยสัตธรรมทั้ง4ประการมีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงสาเหตุคอยเกิดความทุกข์มีสติปัญญากำหนดรู้ถึงความดับความทุกข์มีสติปัญญารู้จักว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญาจะเป็นไปเพื่อความสิ้นทุกข์เพื่อการทำให้แจ้งทุกข์ให้ผ่านจบก็จบแค่นี้ไม่ต้องไปศึกษาอะไรศึกษาเรื่องของกายเรื่องของจิตนี่ไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากไม่วุ่นวายมันอยู่ที่ตัวเราเองเท่านั้นแหละที่จะมีความเพียรขนาดไหนที่จะแผดเผากิเลสภายในจิตใจของเราเราจะสร้างกำลังใจของเราให้เข้มแข็งได้อย่างไรก็ต้องสั่งสมบุญบารมีไปในแต่ละวันแต่ละเดือนแต่ละปีแต่ละภพแต่ละชาติจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางที่เราปรารถนาเพราะฉะนั้นตั้งความปรารถนาไว้ให้สูงที่สุดและทำเหตุครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านก็กล่าวว่าเมื่อท่านตั้งอธิษฐานบารมีไปแล้วท่านไม่เหมือนเราทุกวันนี้ไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนเป็นการขอพรเท่านั้นเราไม่ทำเมื่อท่านตั้งความปรารถนาแล้วท่านมาสร้างเหตุดังเช่นพระพุทธเจ้านะตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพุทธเจ้าและท่านมาสร้างเหตุทุกสิ่งทุกประการเพื่อที่จะเป็นพุทธเจ้าให้ได้พระอรหันต์สาวกทั้งหลายเพื่อปรารถนาพระนิพพานท่านก็มาสร้างเหตุเพื่อที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานให้ได้แต่เราเมื่อปรารถนาพระนิพพานแต่เราฉันแล้วก็นอนฉันแล้วก็นอนจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรฉันแล้วไม่ทำบำเพ็ญไม่เดินโยมไม่นั่งสมาธิแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรฉันมากนอนมากทำเพียรน้อยจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านตรัสว่าการกระทำอันเลิศจึงจะมีผลอันเลิศการกระทำที่ย่อหย่อนจะได้ผลอันเลิศได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพึงพยายามอย่าปล่อยวันเดือนปีให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์มีสติมีสมาธิมีปัญญาอยู่ณปัจจุบันตามดูแลรักษาจิตของตนไม่ว่าจะยืนเดินนั่งทำอะไรหาอุบายปัญญาที่จะละกิเลสออกจากจิตใจเราในทุกขณะจิตอย่ายอมแพ้กิเลสเห็นความทุกข์เกิดขึ้นหาสาเหตุความทุกข์หาทางดับความทุกข์อยู่ล่ำไปมีความอดทนมีความเพียรละสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากจิตใจเราอยู่เสมอมีความอดทนมีความเพียรที่จะต่อสู้กับกิเลสที่จะชนะกิเลสวันนี้แพ้พรุ่งนี้ต้องชนะพรุ่งนี้แพ้มะรืนนี้ต้องชนะจุดมุ่งหมายคือทำลายกิเลสให้สิ้นซากนั่นมันต้องตั้งใจอยู่นั้นให้เด็ดเดี่ยวให้มุ่งหวังมีจุดมุ่งหมายปลายทางนี่เพราะฉะนั้นให้เราทั้งหลายพึงพยายามสำรวมจิตใจสำรวมกายวาจาจิตให้อยู่ในขอบเขตของศีล สำรวมจิตให้อยู่ในสมาธิมีสติมีปัญญาตามดูแลรักษาจิตของตนอยู่ทุกๆอิริยาบถผู้ใดตามดูแลรักษาจิตของตนผู้นั้นก็จะพ้นจากบ่วงของมารในวันนี้ก็ให้ความคิดเห็นแก่พวกเราพอสมควรก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้